Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
L-odwa tajba u merħba l-edizzjoni tal-lum tal-programm Aħna l-Europa. Se nifukaw il-programm tal-lum fuq konferenza li ġiet organizzata mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta il-ġimgħa li għaddiet. Il-konferenza li kienet tiffoka fuq l-implementazzjoni tal-pjan tar-kupru reżiljenza ta' Malta, magħruf bħala RRP jew inkella anke bħala RRF fil-faċilità tar-kupru reżiljenza, ir-rapport dwar Malta bħala parti mis-semestru Ewropew li ħareġ f'Mejju li għadda u anke l-komplementarità li hemm bejn il-pjan tar-kupru reżiljenza u anke fondi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb ngħidu li l-pjan tar-kupru reżiljenza ta' Malta ġi preżentat lill-Kummissjoni Ewropea fit-13 ta' Lulju tas-sena li għaddiet, imbagħad fis-16 ta' Settembru tas-sena li għaddiet, il-Kummissjoni Ewropea kienet tat l-approvazzjoni tagħha u eventualment ġi adottat b'mod formali dan il-pjan mill-Kunsill fil-5 ta' Ottubru li għadda biex bekk u it-tatriq biex minnu fih Malta tibda timplementa u tibda tirċivi il-fondi allokati għaliha taħt dan il-pjan tar-kupru u reżiljenza. B'kollox l-allokazzjoni ta' Malta hija ta' madwar 300 miljun euro u tiġa rċevit il-prifinanzjament ta' madwar 41 miljun euro. Imma tajjeb li fmu eżatt x'inhuwa dan il-pjan tar-kupru reżiljenza. Qabel aktar tard fil-programm tal-lum se nisimgħu diversi kelliema li ħadu sem f'din il-konferenza li se jagħtu rendi kont ta' fejn Malta mixja l quddiem u fejn skont dan il-country report li ħareġ f'Mejju li għadda Malta jonqosha tagħmel aktar, speċjalment sfidi ambientali, sfidi relatati mal-bidla fid-digitalizzazzjoni u sfidi oħrajn li Malta qed tiffaċċja anka soċjalment fil-fema tal-Kummissjoni Ewropea li jeħtieġ li tindirizza kemm jista' jkun malajr. Fil-verità, il-pjan tal-kupru reżiljenza huwa parti mill-hekk imsejjaħ Next Generation EU li huwa l-istrument ewlieni taħt din l-inizjattiva li ħadet il-Kummissjoni Ewropea wara l-impatt qawwi. Anzi, waqt il-pandemija, il-Kummissjoni Ewropea kienet ħarġet bin-Next Generation EU lan ewlieni mbagħad taħt il-Next Generation EU kien dan din il-faċilità tar-kupru reżiljenza lan ewlieni ta' din il-faċilità jew inkella dan il-pjan kifet jirreferu għalih huwa li inaqqas kemm jista' jkun l-impatt soċjali u ekonomiku tal-pandemija u jagħmel l-ekonomiji Ewropej u anke s-soċjetajiet madwar l-Ewropa aktar sostenibli, aktar reżiljenti u aktar preparati għall-isfidi u l-opportunitajiet taż-żewġ bidliet ewlenin li l-Kummissjoni Ewropea qed tħabbrek fuqhom: il-bidla ekoloġika, il-bidla ambientali u l-bidla digitali. Fil-fatt, il-pjan ta' Malta jinkludi għadd ta' riformi u investimenti li huma maħsuba li jagħmlu lil Malta aktar sostenibli u aktar reżiljenti u preparata għall-opportunitajiet u l-sfidi ta' dawn iż-żewġ bidliet ewlenin. U fil-fatt, fil-pjan ta' Malta hemm 17 l-investiment u 30 riforma. Bi kważi 54% tal-pjan jappoġġja miri relatati mat-tibdil fil-klima relatati mal-ambjent u kważi 26% tal-miżuri f'dan il-pjan tal-inizjattivi li hemm fih jappoġġjaw il-bidla digitali. U f'din il-konferenza l-imsieħ ewlenin kollha f'pajjiżna u anke mill-Kummissjoni Ewropea iltaqgħu flimkien biex jiddiskutu l-progress li qed tagħmel Malta jew inkella anke mhux biss il-progress imma anke dak li ġie identifikat anke fil-country report tal-Kummissjoni Ewropea li ġi publikat f'Mejju li għadda li jelenka dawk l-oqsma li fil-fema tal-Kummissjoni Ewropea Malta jeħtieġ li tindirizza u li mhumiex imdaħlin fil-pjan tar-kupru u reżiljenza ta' Malta. U fil-verità diversi kelliema kemm mill-korpi kostitwiti, kelliema mill-laqdiet mhux governattivi mill-rappreżentanti tal-gvern, anke politiċi, flimkien ma' imsieħba mis-soċjetà u anke uffiċjali mill-Kummissjoni Ewropea iltaqgħu biex jiddiskutu fid-dettall f'din l-attività annwali dwar il-pjan tal-kupru reżiljenza li organizzat ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea. Għal daqstant fil-programm tal-lum se nisimgħu lil uħud mill-kelliema u l-għenin li ħadu sehem f'din il-konferenza. Se nibdew biex nisimgħu lil Alexia Zammit li hija analista ekonomika tal-Kummissjoni Ewropea bbażata bħalissa hawn Malta fir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'dar l-Ewropa il-Belt u anke lil Dr. Maria Elena Despot li hija uffiċjal tas-Semestru Ewropew fir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Għanseggu l-kummenti tagħhom dwar l-imuma l-għanijiet ewlenin tal-konferenza immanke x'ħareġ mill-Country Report ta' Malta u fejn Malta trid taħdem aktar.
Mela f'din il-konferenza diskutejna il-challenges li qed jonqos għal Malta li tindirizza. Fil-fatt aħna fit-23 ta' Mejju ħriġna dak li għandu x'jaqsam mas-Semestru Ewropew b'rapport li huwa country report għal Malta fejn nelenkaw iva dawk l-elementi li forsi ma kinux imdaħla b'mod biżejjed fl-RRP fil-pjan għal Malta u fil-fatt qed nelenkawhom bħala challenges li għadhom eżistenti. Ħriġna wkoll b'rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal Malta li fosthom jindirizzaw l-enerġija partikolarment kif naqsu il-dipendenza tagħna fuq il-fossil fuels kif ukoll fuq tassazzjoni.
So this conference was aimed at discussing how the Union's Recovery and Resilience Facility supports Malta in securing a robust economic recovery and a swift transition towards a green and digital economy. The complementarities between the Union's Recovery and Resilience Facility and other EU funding opportunities were also discussed.
Daw kienu Alexia Zammit u Dr. Maria Elena Despot li hija uffiċjal tas-Semestru Ewropew fir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta li tawna sfond fil-bidunet ta' dan il-programm dwar din il-konferenza. Se nisimgħu issa l-kummenti li ħadna tas-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Dr. Chris Bonnet dwar fejn tinsab Malta u x'inhu l-pjan ta' Malta f'rigward tal-implementazzjoni tal-kumplament tal-miżuri li hemm elenkati fil-pjan tar-kupru ta' Malta.
L-RRP huwa pakketta fondi li jaħdem differenti mill-fondi tradizzjonali li ħandorġin għalihom. L-RRP huwa marbut fuq numru ta' snin u kull sena il-pajjiż irid jilħaq numru ta' targets ta' milestones illi il-gvern ftiehem mal-Kummissjoni Ewropea. Aħna bdejna dan il-programm sena ilu. U targets illi kenna għas-sena l-oħra il-ħanjom kollha, tant il-ħanjom kollha illi issa se ssir il-claim mal-Kummissjoni Ewropea biex is-60 miljon euro marbutin mat-targets ma' 17 riforma u żewġ investimenti illi kellhom isiru sal-aħħar ta' sena l-oħra u li saru issa jadduna dak is-60 miljun biex inkunu nistgħu nużawhom. Ovvjament dan jingħaqad mal-41 miljun illi bħala pajjiż konna diġà rċevejna bħala pre-financing mill-Kummissjoni. Issa qegħdin fis-sena 2022 għandna 38 target, 38 milestone illi bħalissa x-xogħol tagħna tas-segretarja tiegħi huwa li jara illi kull min hu volut, kull min għandu x'jaqsam ma' dawn il-milestones jiddeliverjhom on time sal-aħħar ta' din is-sena u jidher li qegħdin fit-triq it-tajba illi dawn il-milestones nilqhom kollha biex b'hekk imbagħad is-sena d-dieħla nieħdu l-ammonta flus illi hemm marbut ma' din is-sena. Dan il-programm ovvjament jibqa' sejjer sas-sena 2026 u kull sena ħajkun hemm dawn il-targets u l-majs.
Dawk kienu l-kummenti ta' Dr. Chris Bonnet, is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej. L-ewwel parti ta' din il-konferenza ffukat fuq il-bidla ħadra, il-green transition, il-bidla ekoloġika u ambjentali li Malta u l-kumplament tal-Istati Membri fl-Unjoni Ewropea qegħdin jagħmlu anke bħala parti mill-mira ewlenija tal-Unjoni Ewropea li sal 2050 l-ekonomiji s-soċjetajiet fl-Unjoni Ewropea jilħu l-mira ta' neutralità fil-klima. Fil-verità, il-pjan ta' Malta jappoġġa diversi inizjattivi, ġifri aktar minn nofs il-pjan ta' Malta jiffoka fuq miżuri inizjattivi li huma maħsubin biex jgħinu lil-Malta tilħaq din il-mira, tgħin fil-bidla li trid issir, anke fl-istil ta' ħajja. Għax il-bidla li rridu nagħmlu biex nilħu din il-mira hija primarjament fl-istil ta' ħajja, anka fil-mentalità tagħna u anka fil-prattiċi li sa issa konna qed nadottaw. Fost oħrajn fil-pjan ta' rkupru reżiljenza ta' Malta hemm investiment ta' madwar 60 miljun euro fil-promozzjoni u anke fil-xiri ta' vetturi li jaħdmu bl-elettriku mingħajr ma jniċċsu mingħajr ma jikkawżaw emissjonijiet fl-ambjent biex xiri ta' ftit aktar minn 100 vettura elettrika li se jintużaw għat-trasport pubbliku. Imbagħad hemm madwar 34 miljun euro oħra li huma maħsuba għal-trasport pubbliku b'xejn inizjattiva li tħabret ftit ta' xhur ilu u li mistennija tiġi implementata fix-xhur li ġejjin. U anka din l-inizjattiva hija maħsuba biex tindirizza kawża ewlenija fil-tniġġis li qed nikkawżaw fil-Gżejjer Maltin li ħafna minnu ġej mit-trasport. U din l-inizjattiva appoġġjata bi sħiħ mill-pjan ta' rkupru u reżiljenza kif maqbul mal-Kummissjoni Ewropea qed tiġi indirizzata din l-isfida permezz tal-sussidju li se jkun qed jingħata fondi tal-Unjoni Ewropea għall-inizjattiva ta' trasport pubbliku bl-aħlas. Se nisimgħu il-kummenti tal-rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea li ġiet Malta speċifikament biex tieħu sehem f'din il-konferenza. Jisima Maria Teresa Fabregas Fernandez li hija d-direttur tas-Segretarjat Ġenerali ta' Task Force Recover fiħdan il-Kummissjoni Ewropea. Magħha tkellimna fost oħrajn dwar li huma l-miżuri ewlenin fil-pjan ta' Malta li qed jgħinu f'din il-bidla ħadra, il-Green Transition. Ħansegwu l-kummenti tagħha.
The Maltese Recovery and Resilience Plan allocates 54% of the grants envelope to the Green Transition. Therefore, it will be a huge boost for the achievement of the green goals. However, the climate change challenges are very significant and therefore more needs to be done. And in this regard, it's key that the dependence on fossil fuels is reduced and the current geopolitical situation with the Russians' invasion of Ukraine shows that we need to go towards more investments in renewables. And in this regard, in Malta, it would be very important that there are more investments and reforms done in order to improve this take-up of clean energy, and in particular, the generation of energy through wind and solar investments. And the second area on which we think that more needs to be done is on the energy saving area, meaning more work on in more investments on energy efficiency for buildings, being private or public, but also in the decarbonization of industry. And then a third area is transport, and we are here in an electric bus, and we are aware of the fact that congestion, not road congestion, is a big problem in Malta, and therefore we consider that further measures should be undertaken to achieve a more sustainable mobility in the country. So in this regard, we consider from the European Commission that the Next Generation EU funds, the cohesion funds, and also the new Repower EU financing would be key in achieving the goal to reach climate neutrality by 2050.
Dikinet Maria Teresa Fabregas Fernandez, direttur ta' Segretarja Ġenerali ta' Task Force Recover fiħdan il-Kummissjoni Ewropea. Ħadna l-kummenti wkoll ta' diversi kelliema oħrajn li kien hemm f'din il-konferenza li speċifikament tkellmu dwar il-bidla ħadra li qed tagħmel Malta. Fost oħrajn rappreżentanti ta' setturi ekonomiċi differenti, rappreżentanti ta' imsieħba soċjali, akkademiċi u anke rappreżentanti ta' ditt mhux governattivi. Se nibdew biex nisimgħu l-kummenti ta' professur Simon Borch li hija l-ambaxxatur ta' Malta dwar kwistjonijiet relatati mat-tibdil fil-klima. Mariża Xwiereb, President tal-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija u Michael Petroni, li huwa uffiċjal finanzjarju tal-Aqda Mhux Governattiva Rota li jaqda li tippromuovi trasport aktar sostenibli, trasport li ma jikkawżax tniġġis. Fil-verità, Rota qed tipprova li toħloq din il-mentalità ġdida, kultura ġdida fostna li mhux neċessarjament irridu nħallu l-karozza wara l-bieb u nużaw rota jew mezzi ieħor ta' trasport. Imma li xi kultant bil-mod nibdew nagħmlu dawn il-bidliet li jgħinuna nikkunsidraw u nużaw mezzi alternattivi ta' trasport. Fosthom ovvjament ir-rota jew anke roti li jaħdmu bl-elettriku. Ħansegwu l-kummenti tagħhom.
Kbar ħafna l-isfidi ġifieri qegħdin, però wieħed irid jibqa' dej. L-iktar ħaġa li rridu nżommu f'moħħna illi l-isfida tal-bidla fil-klima, il-bidla li rridu nagħmlu, ma tistax tieqaf għax għandna problemi oħra. Kellna l-COVID, issemm il-gwerra, l-inflazzjoni, hija problema oħra li sfida oħra li rridu niffaċċjaw. Il-pjanijiet diġa qed isiru, ġifieri naħseb fil-żmien qasir għandna il-pjan għandna il-Low Carbon Development Strategy, flimkien mal-pjan għall-klima u l-enerġija u anki dwar il-bini biex innaqsu l-emissjonijiet mill-bini, dawk huma il-pjanijiet, l-istrateġiji li saru. Issa rridu nimplementaw, mhux xogħol diġa qed isir. Ġifieri l-iktar ħaġa li rridu nindirizzaw issa rridu nibdew naraw x'għandna bżonn nagħmlu effettivament. Per eżempju, xi skills għandna bżonn biex in-nies, per eżempju, fit-trasport. Jekk it-trasport ħajinbidel, ħajkonna l-elettrifikazzjoni. Għandna nies imħarġin biex ikun nistgħu nħaddmu dis-sistema. L-infrastruttura tagħna hija adattata għal din is-sistema. U mbagħad għandek aspetti oħra, per eżempju l-enerġija, l-enerġija rinnovabbli. Rridu nagħmlu din il-tranzizzjoni għall-enerġija rinnovabbli. Aħna nistgħu nġibu l-enerġija minn barra li tkun rinnovabbli mill-interconnector per eżempju, però nistgħu niġġeneraw anki l-enerġija rinnovabbli Malta. Mhijiex again mingħajr sfidi, jiġifieri n-nies jaħsbu li tista' minnhom għalhada taqleb għall-enerġija rinnovabbli, mhux il-każ. Anki bħala pajjiż żgħir għandna spazju limitat fejn nagħmlu l-enerġija rinnovabbli kemm nimtieħen, kemm il-pannelli solari, eċetera. Però qed naħsbu biex immorru anki issa fuq il-baħar. Imma dan irid pjanifikazzjoni, trid tara l-budget, trid tara xu possibbli li tagħmel għax il-baħar jintuża għal-navigazzjoni, jintuża ħafna affarijiet. Però il-pjanijiet qed isiru, jiġifieri dak huwa short term li inti tagħmel tibda taħdem imma l-iktar l-ippjanar li qed isir. Fil-medium term irridu nibdew anki nagħmlu iktar forsi naqdu iktar l-aspetti l-oħra ambjentali, ekonomiċi u soċjali ma din it-tranzizzjoni, jiġifieri l-impatti fuq is-soċjetà. Il-nies li jridu jbidlu it-tip ta' impjieg tagħhom, għax forsi l-impjieg tagħhom huwa marbut ma l-enerġija ġejja miż-żejt, allura inti trid tagħtihom ġob ġdid. Dawn huma l-iktar medium term. Long term mbagħad irridu naħsbu li rridu nsiru proprju carbon neutral. Jiġifieri dik hija l-commitment, hija waħda mill-pilastri tal-policy ekonomika tagħna. Jiġifieri dan huwa din hija triq, din hija proprju mixja li pass wara pass irridu l-ewwel nippjanaw u nibdew nimplementaw bil-mod il-mod. Importanti ħafna li l-ħin kollu jridu noħorġu din l-awareness, jiġifieri t-tarif il-kulħadd mill-kbir saż-żgħir, minn min iħaddem, min jaħdem, is-soċjetà, aħna ċittadini x'irridu nagħmlu. U fl-aħħar irridu ngħidu aħna hemmhekk irridu naslu, jiġifieri mhux se nagħmluha waħedna, triq hija pjuttost kollettiva mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, imma ħankunu biex ngħidu hekk eżaminati fuq kemm qed nimxu l quddiem. Jiġifieri l-progress irid ikun tanġibli.
Malta l-green transition timxi primarjament fuq dak li hu mobilità u l-kwalità tal-bini tagħna biex ikonna użu aħjar tal-enerġija. l-iskemi li ħirġina ħajġu finanzjati mill-RRP jindirizzaw propju investimenti f'di direzzjoni, jiġifieri f'dak li huwa electric vehicles u anki f'dak li hu renovation tal-bini tagħna biex ikun ħafna iktar effiċenti f'dak li użu ta' enerġija. U b'dal-mod inkunu nistgħu mhux biss innaqsu l-impatt ambjentali tal-operat tagħna, imma anki qudiem innaqsu l-ispejjeż f'dak li hu konsum ta' enerġija li bħalma nafu qed isir sfida kbira fl-Ewropa kollha.
Rota promotes sustainable mobility not as a hard change, but as a slow lifestyle uptake. If you want to make a change in your way, the way that you get around, you don't have to give up your car. We advocate that you start taking cycling as an option for, let's say, shorter distance and for fewer trips. But this is one side, it's encouraging the social change. The other important change that we need in Malta especially is having better, stronger infrastructure that is well connected and safe for people to use. This will be a key driver to influence that modal shift from private transport to more of cycling transport, and in the long run it will help not only the environment by reducing our emissions for climate action, but it will also reduce our pollution and making Malta a lot healthier for our people, not to mention giving more space to people for people to enjoy social activities.
Grazie hemmhekk lill-Professur Simon Borch, Marisa Xwiereb u Michael Petroni ta' dawk il-kummenti, ħadna l-kummenti wkoll ta' rappreżentant tal-Gvern. Tkellimna mad-Direttur Ġenerali għall-Iżvilupp Sostenibbli l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima fiħdan il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Margaret Kassar. Ma' Margaret Kassar tkellimna dwar l-implementazzjoni ta' Malta fir-rigward tal-pjan ta' rkupru u reżilienza li huma l-elementi ewlenin li l-Gvern qed jaħdem fuqhom biex jgħinu lil Malta tilħaq il-miri l-elementi ewlenin imsejħa ħodor li qed jgħinu lil Malta f'din it-tranzizzjoni.
M'għandx dubju mill-impenn tal-Gvern sabiex Malta tilħaq il-miri klimatiċi tagħha u tmur lejn di tranzizzjoni iktar ħadra, lejn ekonomija iktar sostenibli u tirrispetta l-ambjent. F'dan ir-rigward, il-Gvern ħareġ pjan, strateġija ċara li twassalna għall-ekonomija neutrali għall-karbonju sal-2050, però mhux hekk biss, anke hemm ippjanati miżuri konkreti li Malta għandha bżonn tagħmel sabiex tilħaq anke il-miri klimatiċi tal-Unjoni Ewropea sal-2030. Hemm miżuri konkreti li jirrikjedu l-impenn mhux biss tal-Gvern immanka tas-settur privat u anke n-nies individwali ta' u n-nies ta' djar. Għalhekk huwa importanti ħafna li nifhmu dak li għandna bżonn nagħmlu sabiex aħna nikkontribwixxu billi nifmu iktar nużaw inqas il-karozza, jew inkella nużaw karozzi li huma li ħamġu inqas. Anke li nużaw inqas daw fejn nistgħu, nużaw apparat li huwa iktar effiċenti mill-użu tal-enerġija. U anke ninstallaw pannelli u solar water heaters u heat pumps sabiex il-konsum tagħna ikun iktar sostenibbli.
Grazzi hemmhekk lil Margaret Kassar. F'diskussjonijiet oħrajn li kien hemm waqt il-konferenza kien hemm diskussjoni li ffukat dwar il-komplementarità li hemm bejn il-pjan ta' rkupru reżiljenza u fondi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Kif kulħadd jaf hemm diversi skemi, fondi u inizjattivi differenti li l-Unjoni Ewropea tħaddem biex tgħin setturi differenti tal-ekonomija u tas-soċjetà biex jiġu mejjuna jilqgħu għall-impatt tal-pandemija immanka mhux biss, anka jgħinu biex l-ekonomiji s-soċjetajiet ikunu aktar ġusti u jkunu aktar sostenibbli, speċjalment fir-rigward tal-miri diġitali u ambjentali. Tkellimna wkoll dwar l-aspett tan-negozji żgħar u medji ma' Abigail Mamu li hija il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ għan-negozji żgħar u medji, il-Chamber of SMEs, li tkellmet magħna dwar l-inizjattivi li hemm li qed jgħinu lin-negozji żgħar u medji f'Malta biex jagħmlu din il-bidla. Kemm ħadra kif ukoll digitali. Ħansegwu l-kummenti tagħha.
Aħna li naraw li l-SMEs ikunu interessati ħafna fil-grants, fil-funds, fil-inċentivi, imma xi ħaġa jżommhom lura. Allura nibdew ngħidu x'jista' jkun dak li qed iżommhom lura. Ħafna mid-drabi jew ma jkollhomx għarfien ta' x'inhu huma l-fondi li huma aċċessibbli għalihom. Forsi jaħsbu li huma mhumiex eligibbli, forsi jaħsbu anke li hija diffiċli biex huma japplikaw u ma jkunux ċerti għal xiex jistgħu japplikaw. Dak l-ikbar diffikultà li naraw u dik hija xi ħaġa li aħna ngħinuhom biha biex isibu x'inhu huma l-fondi adattati għalihom, kif jistgħu jippreżentaw il-proġett u x'inhu l-iktar ħaġa li hija ta' interess għall-proġett tagħhom.
Grazzi lill-Abigail Mamo, kap eżekuttiv tal-Malta Chamber of SMEs għal dawk il-kummenti. Tkellimna wkoll ma Maria Pia Paċ li hija Direttur Ġenerali ta' Diviżjoni tal-Istrateġija u l-Implementazzjoni fi ħdan il-Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet. Tkellimna magħha dwar diversi inizjattivi li għandu il-Gvern li jagħtiħaddem il-Gvern Malti biex jgħin lin-negozji żgħaru medji f'pajjiżna u anke negozji oħrajn jaċċessaw fondi tal-Unjoni Ewropea. Ħansegwu l-kummenti tagħha.
Naħseb il-punto di partenza tagħna hija li naraw x'inhu ma bżonnijiet fis-settur. Hawnhekk qed nitkellmu dwar SMEs, jiġifieri small and medium sized enterprises, u anki small scale employers. Jiġifieri hawnhekk li naraw x'inhu ma needs, minn hemmhekk nanalizzaw kif nistgħu liema strumenti finanzjari nistgħu nużaw biex nindirizzaw dawn in-needs. U nidentifikaw allura kif se ngħinu. Hemm żewġ modi primarji, qed ngħinu bil-grants u qed ngħinu bil-loans. Hawnhekk qed nitkellem fuq fondi Ewropej.
U bekk b'dawk il-kummenti ta' Maria Pia Paċ ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Aħna l-Ewropa li kif stajtu tinnutaw kien jiffoka fuq din il-konferenza annwali li ffukat fuq il-pjan ta' rkupru reżiljenza ta' Malta, il-Country Report li ġie pubblikat f'Mejju li għadda u anke l-Country Specific Recommendations, il-rakkomandazzjonijiet speċifiċi li qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea għal Malta biex tilħaq diversi miri partikolari li l-Kummissjoni Ewropea jidrila li Malta trid taħdem aktar fuqhom jekk trid tkun fl-istess linja simili għal l-għanijiet u l-għanijiet li tittilħaq l-Unjoni Ewropea li tkun aktar ekonomija ħadra, aktar digitali u li l-ekonomiji u s-soċjetajiet fl-Unjoni Ewropea ikunu aktar reżiljenti fil-ġejjieni għall-isfidi u l-opportunitajiet li jista' jkun hemm. Il-ġimgħa dieħla ħankomplu nitkellmu dwar din il-konferenza, imma ħanitkellmu mill-aspett tal-bidla digitali għax illum kif stajtu tinnutaw iffukajna ħafna mill-programm fuq il-bidla ħadra, il-green transition. Il-ġimgħa dieħla niffukaw aktar fuq l-aspett digitali li bla dubju ta' xejn huwa importanti ħafna u li hawnhekk Malta fil-femma tal-Kummissjoni Ewropea mixja fit-triq it-tajba. Dak kollox għall-edizzjoni tal-lum tal-programm Aħna l-Ewropa, nroddilkom ħaj li segwejtuna il-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.